Saudara, hari ini saya akan memulai khotbah saya dengan pertanyaan. Ya, I wanna start with questions. Are you ready? Bagaimana saudara? Bagaimana reaksi saudara ketika saudara mendengar, ya, teman masa kecil saudara, entah itu teman satu kompleks atau teman TK, SD, SMP saudara yang biasa aja, yang B aja, tiba-tiba jadi sukses dan terkenal, ya? Bukan viral gara-gara bikin sensasi yang aneh-aneh, tapi beneran punya karya dan sukses dan terkenal. IG followersnya tuh mungkin bisa berjuta-juta. Dan ini bukan followers bayaran. Entah dia jadi entrepreneur startup yang booming, entah itu jadi motivator atau atlet atau aktor yang terkenal, atau bahkan jadi politikus yang riwa-riwi di TV. Tentunya bukan karena lagi kesandung kasus, tapi karena visinya membangun bangsa. Kira-kira gimana reaksi saudara? Kira-kira gimana reaksi saudara? Iri hati. Bisa jadi seperti yang komiki katakan. Mungkin saudara juga kaget. Gila, dulu itu di kelas kayaknya nerd, diem banget gitu ya. Sekarang jadi stand up comedians. Bisa ngoceh berjam-jam di depan ratusan bahkan ribuan orang. Atau mungkin saudara ikutan happy gitu ya, kayak BK yang ternyata teman SMP-nya ada ikutan girl band Korea gitu. Dia bilang, yeah, you're amazing, you're so talented, you deserve it, and I'm happy for you. Atau mungkin justru saudara jadi agak suspicious. Sus maksudnya. Anak desa, ayahnya cuman buruh, ibunya cuman asisten rumah tangga, lulusan sekolah SD Impres, gak pernah ikut les-lesan, tapi bisa jadi top scientist. Itu pinternya dari mana? Kita jadi suspicious. Nah saudara, kenapa saya tanyakan pertanyaan ini? Karena kisah Injil yang kita renungkan bersama-sama hari ini menceritakan kembalinya Yesus ke Nazaret, kota di mana ia dibesarkan. Ya, bagi saudara yang belum familiar dengan cerita Yesus, Yesus itu dilahirkan di kota Bethlehem. Coba boleh ditampilkan petanya. Unfortunately, Bethlehem gak ada di peta, kepotong. Di bawah, itu di bawah Samaria. Ya. Jadi Yesus dilahirkan di kota Bethlehem. Dan dibesarkan di Nazaret, di kotak hijau. Sudah bisa melihat kotak hijau? Ya. Dan biasanya melayani di daerah Kapernaum, ya, di sekitar Danau Galilea. Sudah bisa lihat kotak merah itu? Ya. Jadi Yesus dilahirkan di Bethlehem, besar di Nazaret, dan melayani di Kapernaum. Dan kita lihat saudara-saudara, dari minggu-minggu lalu, Yesus melakukan begitu banyak mujizat. Dia meredakan angin ribut, dia mengusir ribuan roh jahat, dia menyembuhkan sakit penyakit yang parah. Bayangkan, pendarahan 12 tahun. Bahkan, Yesus membangkitkan orang mati. Dan dengan itu semua dia menyatakan dia adalah Allah yang berkuasa atas alam semesta, Allah yang berkuasa atas kuasa kegelapan, Allah yang berkuasa atas sakit penyakit, dan Allah yang berkuasa atas hidup dan mati. Dan akhirnya Yesus pulang ke Nazaret. Mungkin saudara akan bayangkan warga Nas, ya, warga Nazaret akan bersuka cita, bersorak-sorai, menyambut kedatangan Yesus. Kayak atlet abis menang olimpiade, disorakin kan pas pulang kampung. A very climactic moment. Ini puncaknya, Yesus disambut sebagai penguasa atas segala galanya. Dan semua orang bersuka cita. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. A big anti-climax. Reaksi warga Nas sangat mengejutkan. Mereka justru tersinggung dan menolak Yesus. They are offended by Jesus. They are offended by Jesus. Nah, apa yang terjadi saudara? Mari kita baca bersama-sama Markus 6 ayat 1-6. Markus 6 ayat 1-6, saudara bisa ikuti di Alkitab saudara masing-masing. Dan saya akan bacakan bagi saudara. Ya, sudah dapat? Ya. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya. Sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar ia dan berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya ini? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimana dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini anak tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon, dan saudara-saudaranya perempuan ada bersama dengan kita?" Mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya di atas mereka." Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan berkeliling dari desa ke desa sambil mengajar. Such an anticlimax, right? A very sad, 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 sad story. Saudara, khotbah saya kali ini agak berbeda dengan biasanya. Biasanya saya berusaha menjelaskan sedikit kebenaran firman Tuhan, lalu saya berikan aplikasinya, ya kan? Lalu saya maju lagi dikit gitu ya, mengajak saudara untuk merenungkan implikasinya buat kita semua. Tapi hari ini saya akan coba jelaskan semuanya, apa yang terjadi terlebih dahulu, ya, baru saya akan berikan apa implikasinya bagi kita yang hidup di zaman now. I hope you're okay with that, right? Jadi kalau saudara mikir, aduh ini apa sih hubungannya sama kita, sabar, I'll get to it soon. Oke, okay? Are we good? Oke. Okay. Saudara, ketika Yesus pulang ke Nazaret, dia diminta oleh kepala sinagog, ya, kepala rumah ibadat orang Yahudi untuk khotbah, ya. Maybe they've heard rumors about his fame and took a chance to hear it themselves. Maka diundanglah Yesus untuk mengajar pada hari Sabat, ya. Saudara, Markus enggak dengan jelas menulis apa yang diajarkan Yesus pada hari itu. Tapi kita tahu dari Markus 1 ayat 15 inti dari semua pengajaran Yesus. Ya, bisa di next slide. Ia memberitakan Injil kerajaan Allah. Ya, kerajaan Allah sudah datang dalam diri Yesus dan ia memanggil semua orang berdosa untuk bertobat dan percaya kepadanya. Dan saya percaya saudara, ini inti yang diajarkan kepada warga Nas, ya, warga Nazaret. I'm not sure exactly from which angle, but the main message is this. God's kingdom has broken into the world in his coming, and he's calling sinners into repentance and faith. Dan saudara, mendengar semuanya itu, mereka jadi takjub. Mereka terpukau atas otoritas Yesus dalam mengajar. Reaksi spontan mereka, saudara, itu penuh dengan kekaguman. Wonder, amazement, astonishment. Isn't that good? Yes, that's good. Indeed, a very good reaction to begin with. But everything went downhill since then. Mungkin seperti kisah Meghan dan Harry abis bikin dokumenter di Netflix. But they don't know what to make of Jesus. They don't know what to make of Jesus. Mereka sangat terkesan, tetapi mereka enggak tahu harus berbuat apa. Harus berespon seperti apa terhadap Yesus. Mereka gak bisa menjelaskan. Kenapa Yesus itu bisa begitu berkuasa dan begitu berhikmat. Dan lalu mereka mengikuti Ed Sheeran, Thinking Out Loud. Ya, ayat 2b. Dari mana diperolehnya semua ini? Hikmat apakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimana dapat diadakan oleh tangannya? Oke. Okay? Berhenti di sini dulu. Saudara, mereka bisa melihat ada yang berbeda dengan Yesus. Yesus tuh gak kayak pengajar-pengajar lainnya. Ia mengajar dengan penuh hikmat dan otoritas. Gak cuma sekedar comot sana, comot sini, dan kutip rabi sana, rabi sini. Menurut rabi ini, begini, begitu. Enggak. Yesus itu berbeda. His insight on God and his kingdom is far greater than they imagine. Far richer than what they used to hear. Dan begitu juga mujizat yang dibuat Yesus. Saudara ingat kan? Yesus gak perlu teriak-teriak. Gak perlu pakai iringan musik. Gak perlu pakai trik ini dan itu. Ia hanya berkata dan semuanya terjadi tepat seperti apa yang dia inginkan. Dia, Yesus, punya otoritas dari dirinya sendiri. Dan warga Nazaret melihat semuanya itu. Dan mulai bertanya-tanya. Dari mana? Otoritas, hikmat, dan miracle, kekuatan yang dimilikinya. Kok bisa Yesus punya semuanya itu? Contekannya dari mana? Dan sebenarnya saudara, ini merupakan pertanyaan yang oke, bukan? And they should follow their logic. Saudara ngerti maksud saya? Ini merupakan suatu pertanyaan yang bagus sebenarnya. Dan mereka seharusnya belajar untuk menjawabnya. Dengan mengikuti logika pikiran mereka. Mereka seharusnya berpikir seperti ini. Sumbernya ini pasti dari Allah. Gak mungkin kalau semuanya itu bisa dilakukan oleh manusia biasa. Manusia biasa gak bisa membangkitkan orang mati. Manusia biasa gak bisa menyembuhkan orang sakit. Manusia biasa gak bisa meredakan angin ribut. Manusia biasa gak bisa mengusir roh jahat. Dan Yesus gak pernah minta tolong, minta bantuan, bahkan meminta pertolongan dari Allah Bapa. Gak even nabi itu melakukan seperti yang Yesus lakukan. Kalau nabi-nabi mengajar, dia pasti berkata, beginilah firman Tuhan kepadaku, bla 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 bla. Pas melakukan mujizat, nabi-nabi itu pasti panggil nama Tuhan semesta alam. Mereka lakukan semuanya dalam nama Yahweh. Tetapi Yesus melakukan semuanya itu dari dirinya sendiri. And it works. Dan mungkin Yesus ini Mesias yang dijanjikan Allah. Jangan-jangan ia adalah Allah sendiri yang turun menjadi manusia untuk menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan. Saudara bisa mengikuti logikanya. Dan kalau demikian, kita sungguh-sungguh harus mendengarkannya. Are you with me? Seharusnya mereka gak hanya sekedar thinking out loud, tapi mereka bisa mengikuti logika dari pertanyaan mereka sendiri. Yesus itu pasti bukan manusia. Ia adalah Allah. Dia adalah Mesias yang turun ke dunia. Mereka menanyakan pertanyaan yang bagus. Dan seharusnya mereka mengikuti logika, jalan pikiran dari pertanyaan mereka sendiri. If they follow the logic of their own questions, they will arrive at the right conclusion. Jesus is the Messiah, God incarnated, and they should listen to what he says. Repent and believe in the gospel. Saudara bisa mengikuti saya? Bisa. Tetapi sayangnya, mereka gak melakukan itu. Mereka malah salfok dengan latar belakang Yesus. They cannot get past their previous understanding of Jesus as a mere neighbor with questionable parentage. Mereka itu gak bisa apa ya, gak bisa move on dari pengertian mereka ke atas Yesus yang cuma sekedar tetangga mereka yang silsilahnya dipertanyakan. Ayat 3. Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon, dan bukankah saudara-saudaranya perempuan ada bersama kita? By the way, saudara, biasanya di zaman Yesus, seseorang itu dipanggil sebagai anak bapaknya. Walaupun bapaknya sudah meninggal. Jadi Yesus itu seharusnya dikatakan sebagai anak Yusuf. Tetapi di sini, Yesus dikatakan sebagai anak Maria. What's happening here? Mungkin mereka meragukan siapa ayah Yesus sesungguhnya. Okay? mereka juga bisa matematika, saudara. Nikah bulan Juni, lahir Desember. A bit fishy. Mereka gak bisa membayangkan tukang kayu yang benerin pintu rumah mereka, yang identitasnya gak jelas, yang saudara-saudaranya sering hangout dengan mereka, itu ternyata sang Mesias. Mereka gak bisa memikirkan itu. Karena itu, mereka jadi marah dan kecewa kepada Yesus. They were offended by him. Dan saudara, ketika arti kata ini itu bahas dari bahasa Yunani skandalon, ya, di mana kita dapat istilah kata skandal yang arti literalnya itu tersandung. Tersandung ya saudara, bukan tersanjung. Itu judul sinetron lama. Mereka jatuh, mereka tersandung, keserimpet, ya, oleh otoritas, kuasa, dan keilahian Yesus yang terbungkus dalam kesederhanaan manusia. Itu mereka tidak bisa terima. Satu komentator Alkitab, Max Strauss, dia menulis seperti ini. They refuse to believe that one, next please. They refuse to believe that one from such humble and familiar origins could be God's agent for inaugurating the kingdom. They are offended and perhaps jealous that this young upstart is acting with greater authority than his family background and social status warrant. Mereka menolak untuk percaya bahwa seseorang dari latar belakang yang familiar, yang sederhana itu bisa jadi alat yang Tuhan pakai sebagai agent untuk mengokohkan kerajaan Allah. Mereka jadi tersinggung, mereka mungkin juga cemburu karena anak bawang ini punya otoritas yang lebih besar daripada latar belakang status keluarganya. Mereka mentok, cuman bisa melihat Yesus sebagai tetangga mereka. Mereka gak bisa melihat Yesus sebagai Mesias. Dan mereka jadi marah dan memusuhi Yesus. Dan akibatnya Yesus gak bisa berbuat banyak di sana, saudara. Dia gak bisa berbuat banyak mujizat. Kenapa? Karena tidak ada yang percaya ia sanggup melakukan semuanya itu. Dan tidak ada juga orang yang akan percaya saat melihat mujizat yang dilakukan. Yesus hanya menyembuhkan penyakit-penyakit yang simpel aja. Entah itu flu, hay fever, gatel-gatel gitu. Then this is so sad. Gambarannya gini saudara. Ada Justin Bieber datang ke Melbourne. Tapi gak ada yang percaya dia bisa nyanyi. Saudara ketawa kenapa? Dia bisa nyanyi kan ya? Oke. Let's stop at that. Anyway, gak ada yang percaya dia bisa nyanyi. No one let him sing. Sepanjang hari dia cuma bisa luntang-lantung di Empo. Dan kalau malam jadi backing singer di kafe. Tragis bukan? He can do more than that. He can do more than being a backing vocal. Similarly, Jesus can do more than just laying hands on a few sick people. He can do more than that. Tetapi mereka tidak percaya. Dan saking tidak percayanya, Yesus sampai terkejut, sampai takjub kalau saudara baca. Biasanya saudara, yang takjub itu siapa? Orang-orang melihat Yesus, bukan? Di sini Yesus yang takjub melihat mereka. Semua bukti sudah ada di depan mata. It's there. Tetapi mereka tetap menolaknya mentah-mentah. Enggak even setengah mateng. That's the story. Nah, sekarang apa relevansinya dengan hidup kita? Apa reaksinya, apa relevansinya dengan hidup kita? Saya mencatat ada 3 implikasinya bagi kehidupan kita. Yang pertama, Jesus is offensive. Jesus is offensive. Saya gak tahu apa terjemahan bahasa Indonesia yang tepat. I'll try my best. Yesus itu seringkali menyinggung berbagai macam tipe orang. Jesus is offensive. Begini saudara, kalau kita membayangkan Yesus, kita pasti membayangkan Yesus sebagai apa? Mr. Nice Guy kan? Betul? Selalu tersenyum, selalu mengakomodasi orang banyak, selalu mengalah, ngomongnya selalu positif, gak pernah menyinggung orang sama sekali. Basically, kita lihat Yesus as a pushover. Betul? Karena kita selalu mikir, kalau Yesus itu pergi kemana-mana, ia akan selalu disukai, ia akan selalu diterima oleh orang banyak. Betul gak saudara? Itu yang kita pikirkan. Jesus is a nice, Mr. Nice Guy. Dan dia selalu diterima oleh semua orang. Tetapi kalau saudara perhatikan Injil Markus, saudara lihat bukan? Yesus itu membuat banyak orang tersinggung. Everywhere he goes, he always offends people. His teaching and his deeds always evoke rejection and hostility. Yep. Dan yang lebih menariknya lagi, kalau saudara perhatikan, Yesus itu tidak hanya menyinggung satu atau dua golongan saja, tetapi semua golongan. Betul gak saudara? Kita kan selalu berpikir, orang-orang yang tersinggung kepada Yesus siapa? Orang Farisi kan? Maksudnya Michael yang jawab, bukan dia orang Farisi gitu ya. Just to make things clear gitu. Orang Farisi, ahli-ahli agama. Tetapi kalau saudara perhatikan, ternyata enggak. Saudara bisa lihat hari ini, orang biasa pun, simple-minded, blue-collar, humble villagers of Nazareth, mereka pun tersinggung dan menolak Yesus. Jesus offends every single group of people. Jesus offends every single group of people for a different reason. Kalau sudah perhatikan, walaupun Yesus menyinggung berbagai macam orang, yang membuat mereka tersinggung kepada Yesus itu hal yang berbeda. Are you with me? Saudara perhatikan itu enggak? Bahwa apa yang membuat orang-orang tersinggung kepada Yesus itu berbeda untuk setiap golongan atau jenis orang. Kita lihat saudara, warga Nazaret tersinggung karena apa? Karena Yesus klaim bahwa dia adalah Tuhan, walaupun dia itu tetangga mereka. Betul? Ya. Orang Farisi menolak Yesus karena Yesus menolak aturan-aturan yang mereka buat. Orang Saduki tersinggung kepada Yesus karena Yesus mengajarkan kebangkitan tubuh yang tidak mereka percayai. Herodes ingin membunuh Yesus karena takut kedudukannya di kudeta. Penduduk Gerasa mengusir Yesus karena keberadaan Yesus mengganggu bisnis babi mereka. Orang banyak tersandung kepada Yesus karena pengajaran Yesus susah diterima oleh akal. You see? All people are offended by Jesus, but for a different reasons. Dan kebenaran ini masih berlanjut sampai sekarang, bukan? Yesus masih menyinggung berbagai golongan orang, across time, across culture, dengan alasan yang berbeda-beda. Kita coba pikir ya saudara ya, kaum religius, saya gak usah kasih label, menolak Yesus sebagai Allah yang turun ke dunia, bahkan mati menyelamatkan manusia. Mereka mentok, mereka cuma bisa melihat Yesus sebagai nabi. Mereka tersandung. Banyak orang pintar, ya maksudnya saintis ya, bukan dukun. Banyak orang pintar itu menolak Yesus karena mereka merasa keberadaan Yesus itu kurang didukung oleh bukti-bukti. Gak ada bukti yang konklusif yang menunjukkan Yesus itu pernah hidup, mati, dan bangkit di hari ketiga. Dan lucunya mereka itu percaya kalau Julius Caesar itu ada, walaupun catatan sejarahnya jauh lebih sedikit daripada Yesus. That's interesting. Pengusaha, taulah ya, tersinggung pada Yesus karena mereka melihat Yesus terlalu campur tangan dengan urusan uang mereka. Dan orang yang open-minded tersinggung karena Yesus mengajarkan keselamatan hanya ada di dalam nama Yesus. Terlalu eksklusif. mereka menolak Yesus. Dan mungkin yang relevan dengan situasi sekarang, manusia zaman now, the woke generation, kita tersandung karena Yesus itu membatasi kebebasan kita. Yesus membatasi kebebasan kita. Kita tersandung karena ketika kita melihat Yesus, kita melihat dia sebagai sosok yang opresif. The party crashers. Kenapa sih gak boleh aborsi? Itu kan perempuan yang hamil. Gimana kalau gak siap punya anak? Ntar justru keluarganya jadi toksik kan? Kenapa Yesus ikut campur urusan gue mau bobo sama siapa? Gak merugikan orang lain kan? Kita tersandung karena Yesus membatasi kebebasan kita. Let's think about this. What is the common offense for you and for the people around you? Apa yang Yesus katakan dan lakukan yang membuat saudara dan tentunya saya juga tersinggung? Apa yang Yesus lakukan dan katakan yang membuat teman-teman sekeliling kita, culture around us, tersinggung. Dan mungkin kalau ada saudara di tempat ini maupun yang mengikuti online, kalau saudara belum percaya kepada Yesus atau bahkan menolak Yesus, let me ask you a questions. Apa yang membuat saudara tersandung? Apa yang Yesus ajarkan atau lakukan yang membuat saudara itu merasa gak nyaman dengan Yesus? Coba kita pikirkan bersama-sama. Jesus is offensive. He offends every single group of people across time, across place, for different reasons. Itu relevan yang pertama bagi kita. Yang kedua, familiarity breeds contempt. Familiarity breeds contempt. Okay, mungkin terjemahannya seperti ini. Keakraban itu seringkali membuat kita merendahkan seseorang. Nah, sudah bisa lihat tadi, saya gak perlu jelaskan lagi, warga Nasaret itu sebegitu akrabnya dengan Yesus ya. Mungkin pas kecil main bola bareng, pas gede bayar Yesus, bikin meja makan buat mereka, ya kan. Mereka gak bisa melihat identitas Yesus yang sebenarnya. They cannot get past seeing Jesus as their neighbor. Dan ini yang sering dikatakan sebagai bahaya keakraban. Karena apa? Mereka berpikir bahwa mereka bisa mengenal Yesus, sudah mengenal Yesus inside out, right? They think they know Jesus inside out. But they don't really know who he really is. Saudara, nangkap maksud saya. Mereka, betul mereka mengenal silsilah Yesus. Betul mereka tahu Yesus rumahnya di mana. Betul mereka tahu pekerjaannya Yesus. Tetapi mereka gagal paham dengan identitas Yesus yang sebenarnya sebagai Tuhan atas segala-galanya. Dan saya rasa ini merupakan bahaya bagi kita, terutama orang yang sudah lama bergereja. Bahkan dari kecil sudah ke gereja. Betul, saudara? Karena apa? Karena it's possible to be very familiar with Jesus, yet missed out on who he really is. Sama seperti orang-orang Nazaret ini. Kita merasa akrab dengan Yesus. Kita merasa sudah mengenal Yesus luar dalam. Tetapi seringkali pengenalan kita akan Yesus itu cuman superficial. Hanya di permukaan. nggak komplit, bahkan seringkali meleset, keliru, dan salah kaprah. Kita gagal paham akan identitas Yesus yang sebenarnya dan kita tidak menyadarinya. Kita merasa sudah tahu. Ngerti ya saudara ya? We trust in our own understanding and perhaps prior experience in Sunday school perhaps or in youth camp. And we refuse to listen and to accept new knowledge, new things about him, and revise our understanding accordingly. Kita terjebak akan pengenalan yang keliru, yang sudah mendarah daging tentang Yesus. Are you with me? Ngerti gak? Sudah ngerti ya maksud saya? Kita seringkali merasa familiar, merasa sudah tahu, dan tidak mau menerima koreksi. Jadi ketika khotbah, gue udah tahu. Oh iya, iya, iya. Kita terjebak dalam pengenalan yang keliru tentang Yesus. Berapa minggu terakhir ini, saudara, saya baca biografi dari Tim Keller. Ya, saudara tahu Tim Keller? Ya, guru TK saya, Tim Keller. Keller tuh udah dari kecil ke gereja. Bahkan, saudara, dia dibaptis dua kali. Satu di gereja Katolik, satu di gereja Lutheran. Dan dia sudah dikonfirmasi, diteguhkan di gereja Lutheran ketika remaja. Entah sudah berapa kali dia dengar khotbah atau pengajaran tentang Yesus. Bisa dikatakan dia akrab dengan Yesus. Tetapi dalam biografinya itu dikatakan bahwa ia baru sungguh-sungguh mengenal Yesus Kristus. Itu pas kapan saudara? Pas kuliah. Bisa jadi kayak 18 tahun setelah ia bergereja. Dia baru sungguh-sungguh mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Dan baru ketika kuliah, dia bertobat dari dosanya dan menyerahkan diri sepenuhnya dalam pemeliharaan dan tuntunan Yesus. Repent and believe in the gospel. Sudah tahu apa yang terjadi? Rupanya selama ini, Keller tuh cuma bisa melihat sebagai Yesus yang adil, hakim yang adil. Dan sepertinya tanpa dia sadar, ia melihat Yesus itu seperti mamanya yang dominan dan strict. Baru ketika kuliah, ketika dia menghadapi segala kelemahan dan dosanya, dia baru menemukan identitas yang sebenarnya. Bahwa Yesus itu bukan cuma sekedar Allah yang adil, tetapi juga Allah yang penuh kasih. Yang mau menerima dan menyelamatkannya sebegitu buruk hidupnya. Baru saat itu dia menyerahkan dirinya pada Kristus. Saudara tahu apa yang terjadi? Selama ini yang dia kenal itu cuma sekedar misconception about Jesus. Enggak 100% salah, tapi enggak komplit. Walaupun dia merasa familiar dengan Yesus, he missed the point. Baru ketika dia kuliah, he get it. Pertanyaan bagi saudara, bagaimana dengan saudara? Sudahkah saudara mengenal Yesus yang sesungguhnya? Allah yang menjadi manusia untuk membebaskan orang berdosa. Dan ingin saudara dan saya bertobat dan percaya kepada Injil. Atau pengenalan saudara akan Yesus itu kepentok mungkin apa yang saudara kenal dan terima di Sunday School atau Youth Camp. The body Jesus. Jesus the psychologist yang mau hidup kita itu happy ever after. The real test is this. Are you living in repentance and believing in his sacrifice for you? Kalau sudah mau tahu siapa Yesus yang saudara kenal, ini tesnya. Ini yang saudara perlu tanyakan kepada diri saudara sendiri. Dan tentu saya tanyakan kepada diri saya sendiri. Apakah kita itu hidup dalam pertobatan dan percaya kepada dia? Karena apa saudara? Ketika kita mengenal Yesus yang sebenarnya, kita akan hidup dalam pertobatan. Tentunya bukan hidup yang sempurna, oke? Bukan hidup yang sempurna, bukan hidup yang tanpa dosa. Tetapi hidup yang mau dipimpin oleh Yesus. Lewat Roh Kudusnya yang ada di dalam hati kita. Dan ketika kita jatuh dalam dosa dan kita akan jatuh dalam dosa, kita percaya pengorbanannya di atas kayu salib cukup untuk menghapuskan dosa kita. Dan kuasanya lewat Roh Kudus, Roh-Nya memampukan kita untuk hidup dalam kebenaran. And if you live like this, then you surely know the real Jesus. Familiarity, vague understanding about Jesus is not enough. When we know the real Jesus, we will repent and believe in the good news that he brings. Apakah saudara mengenal Yesus yang sesungguhnya? Itu implikasi yang kedua. Saudara ingat yang pertama apa, saudara? Jesus is offensive. Dan yang kedua, familiarity breeds contempt. Dan yang terakhir, the danger of unbelief. Bahaya ketidakpercayaan. Saudara pernah dengar gak ada orang yang ngomong sama saudara, andaikan aku hidup di zaman Yesus, melihat apa yang Yesus lakukan, mendengar apa yang Yesus katakan, aku akan percaya kepadanya. Tidak akan aku ragukan lagi, karena aku sudah melihat dan mendengarnya langsung. Saudara pernah dengar pertanyaan seperti itu gak? Atau mungkin saudara pernah memikirkannya seperti itu? Tetapi firman Tuhan hari ini menunjukkan kepada kita semua bahwa permasalahan dengan ketidakpercayaan itu bukan karena kurangnya bukti. Warga Nazaret ini sungguh dengan jelas melihat hikmat, otoritas, dan kuasa Yesus. Tetapi mereka menolaknya mentah-mentah. Let me tell you, the problem with unbelief is not so much the lack of valid evidence. So what's the problem of unbelief? The problem with unbelief is hard-heartedness, kekerasan hati, in the face of powerful evidence. Masalah ketidakpercayaan itu tuh karena hati kita keras, kekerasan hati manusia di tengah begitu banyaknya bukti-bukti yang tidak terbantahkan. Karena itu kalau kita selalu berpikir, saya akan baru percaya kalau melihat buktinya dengan mata kepala saudara sendiri, saudara tidak akan pernah percaya. Saya ulangi lagi ya. Kalau kita berpikir bahwa kita baru akan percaya setelah melihat dengan nyata, dengan mata kepala sendiri, kita tidak akan pernah percaya. Karena apa, saudara? You know, I know. Kita akan tetap cari-cari alasan untuk tidak percaya. We'll try to obscure the obvious evidence. We try to obscure the obvious evidence. Kita akan berusaha mengaburkan bukti-bukti yang jelas di depan mata. Bahkan ketika Yesus pun muncul di hadapan saudara tengah malam. Mungkin itu bukan Yesus yang beneran yang muncul. Mungkin kebanyakan minum waktu sebelum tidur. Gak mungkin lah Yesus beneran bangkit. Itu kan cuma sekedar rekayasa fiksi yang dikarang oleh orang-orang yang fanatik about Yesus. Gak mungkin lah kanker itu bisa sembuh. Itu tuh gara-gara dokternya salah diagnosis. Kita akan senantiasa mengaburkan bukti-bukti yang nyata. Dan bukan hanya itu juga, seringkali ketidakpercayaan kita itu terlihat ketika kita berusaha fokus akan hal-hal yang gak relevan. Gak mau saya percaya sama Yesus. Itu loh, pendeta-pendeta nilepin duit persembahan. Pernah sudah dengar seperti ini? Tapi sebenarnya ini pertimbangan yang salah, bukan? Yang saudara perlu pertimbangkan itu apakah kebenaran dan perkataan Yesus itu benar-benar. Apakah ia benar seperti yang ia katakan? Bukan semata-mata karena perilaku pengikut-pengikutnya. Betul? Begini saudara, selain istri saya ada yang demen Taylor Swift gak? Wah, ada juga. Oke, good. Nah, begini. Kalau ada orang yang bilang, gue tuh gak suka sama lagu-lagunya Taylor Swift. Lagunya tuh jelek banget, gak karu-karuan. Saudara pasti tanya kan, loh kok bisa? Terus teman saudara bilang, ya kemarin gue denger mas-mas ngamen. Nyanyi lagunya Taylor Swift, liriknya gak jelas, suaranya fals. Apa reaksi saudara? Ya elah Bambang, kalau mau ngejudge lagunya Taylor Swift, ya dengerin dia nyanyi. Jangan dengerin mas-mas kaleng-kaleng nyanyi. Terus jadi gak demen sama Taylor Swift. Ya gak? Similarly, kita gak bisa menilai Yesus semata-mata dari perilaku pengikutnya. Kita perlu melihat siapa dia, apa yang dia ajarkan. Betul saudara, saya gak menyangkal begitu banyak pengikut Kristus yang tidak hidup dengan kebenaran firman Tuhan. Dan sebenarnya Alkitab pun gak pernah menyangkali itu. Alkitab berkata sampai Yesus kedatang kedua kali tidak akan ada semua orang yang sempurna. Semua orang Kristen pasti akan jatuh dalam dosa. Tetapi jangan menolak Yesus karena kegagalan orang Kristen termasuk saudara dan saya. Don't focus on the irrelevant. I think we have nice slide. Don't focus on the irrelevant. Selidiki kebenaran firman Tuhan mengenai Yesus. Benar gak dia itu seperti yang dia katakan? Dan kalau saudara selidiki sungguh-sungguh, saudara akan menemukan kebenarannya. Don't obscure the obvious of evidence. Don't focus on the irrelevant. Dan sebenarnya saudara, kalau kita mau jujur, ya, kalau kita mau sebenarnya jujur, alasan kita menolak Yesus, kalau kita mau jujur ya, itu kita tahu, bukan karena kurang bukti. Tapi karena apa saudara? Karena kita tahu hati kita tuh keras. Kita tuh sengaja menolak menyerahkan diri kepada Tuhan. Kita bersikeras untuk hidup sesuai dengan kemauan kita sendiri. If we want to be very honest with ourselves, our rejection of Christ has very little to do with lack of evidence and much more to do with the scary thought that following Jesus means surrendering ourselves and giving up our control. Saya ulangi lagi ya, saudara ya. If we want to be honest with ourselves, we know that our rejection of Christ has very little things to do with lack of evidence and much more to do with the scary thought that following Jesus means surrendering ourselves and giving up control. Kita gak mau kehilangan kontrol atas hidup kita. And it's scary. Ada orang yang mengontrol hidup kita. Tetapi, lihat saudara. Lihat sungguh-sungguh akan Yesus. Betul dia punya otoritas. Tetapi dia bukan otoriter. Saudara bisa beda kan ya? Betul Yesus itu punya otoritas. Tapi dia itu bukan otoriter seperti mafia-mafia Jepang. Betul saudara. Dia punya jalan kebenaran yang ia ingin kita jalani. Tetapi jalannya itu untuk kebaikan kita bukan? Betul, ia adalah Allah yang berdaulat. Tetapi dia adalah Allah juga yang mengasihi kita, bukan? Dengan kasih yang tiada duanya. Betul, saudara, kalau kita percaya kepada Kristus. Betul, kita kehilangan kontrol atas diri kita sendiri. Tetapi kita dikontrol oleh Yesus.
Yang jauh lebih baik bukan dari diri kita.
Betul, kita akan kehilangan kontrol atas diri kita. Tetapi hidup kita dikontrol oleh Tuhan penguasa atas segalanya yang mengasihi kita. Yang tahu apa yang terbaik bagi kita.
Saudara tahu kenapa di Injil orang yang menerima Yesus itu biasanya orang yang desperate.
Orang yang biasanya sudah gagal dalam hidupnya. Saudara tahu kenapa? Misalnya pelacur. Kenapa? Karena mereka sudah hidup menurut jalannya sendiri. Mereka dan mereka sudah merasakan ujub, konsekuensi, akibat dari pilihan bebas hidup mereka. Dan mereka sudah tahu seberapa kontrol mereka atas hidup mereka menjerumuskan mereka. Karena itu dengan senang hati, mereka menyerahkan hidup kepada Yesus.
Jesus, I know I cannot control my life. My control lead me to messy life. I know I messed up my life. And now my life is yours to control because you are powerful, wise, and loving.
Let me close with this. Jesus is offensive, but you don't have to be offended by him. Ya, Yesus seringkali menyinggung banyak orang, berbagai golongan dari waktu ke waktu. Tetapi kita tidak harus tersinggung kepada Yesus. Kita tidak perlu menolak Yesus. Karena kita tahu, we miss out a lot when we reject Jesus. Okay, just think pragmatically for now. We'll miss out a lot when we reject him. Bukan hanya sekedar pemeliharaan dia atas hidup kita di zaman sekarang, ketika kita masih hidup. Tetapi kita juga akan miss out on the eternal life with him. Kita akan mati kekal di luar Yesus. Because salvation is only in his name. Saya gak tahu apa yang saudara rasakan hari ini. Mungkin saat ini saudara menolak Yesus. Dan pada akhirnya saudara, at the end of the day, it is your right. It's your personal right to accept or to reject Jesus. Tetapi, kalaupun saudara menolak Yesus, pastikan saudara itu menolak identitasnya yang sesungguhnya. Don't reject Jesus that you don't really know. Jangan hanya dengarkan kata orang. Jangan hanya dengarkan podcast. Jesus itu seperti ini. Jesus itu seperti itu. Don't reject Jesus that you don't really know. Kenali dia sesungguhnya. Kenali dia sesungguhnya. And you will find him attractive. And don't reject the false Jesus.
don't reject the caricature version of Jesus. Pengenalan Yesus yang salah, yang setengah-setengah. Again, kenali dia yang sesungguhnya. If you wanna reject him, make sure you reject the real one. Tetapi hari ini, saya ingin mengajak saudara untuk percaya. Saya enggak menantang saudara untuk langsung percaya. Saudara harus percaya, saudara percaya, pokoknya langsung percaya, pokoknya percaya, pokoknya percaya. Saya enggak ingin saudara berpikir seperti itu. Tetapi hari ini saya mengundang saudara yang belum percaya, yang masih ragu-ragu untuk mengenal Yesus yang sesungguhnya. It's okay if you're not ready yet to believe. It's okay. I won't force you. But please open your heart. Please open your heart. Mungkin saudara bisa doa, Tuhan, kalau memang engkau real, open my heart, soften my heart. Don't close your heart. Jangan keraskan hati saudara. Saya mengundang saudara untuk membaca firman Tuhan dan berpikir and follow the evidence. Benar enggak Yesus itu seperti yang dia katakan? Benar enggak Yesus itu juru selamat dunia? Benar enggak Yesus itu memelihara hidup kita di dunia ini? Benar enggak Yesus itu memberikan hidup yang kekal? Dan saudara akan tahu apa yang dia katakan itu adalah kebenaran. Yesus itu sungguh Mesias, Allah yang turun ke dunia ini untuk menebus saudara dan saya dari kuasa dosa. Dan kita perlu bertobat dan percaya kepadanya. Being familiar with Jesus is also not enough. Jangan sekedar puas, akrab, hanya hidup di gereja tanpa pengenalan akan Yesus yang benar. Dan saya mengundang saudara yang sudah percaya kepada Yesus, hidupilah kebenaran itu. Hidupilah kebenaran itu. Ketika saudara tahu Yesus adalah anak Allah yang turun ke dunia menyelamatkan kita orang berdosa, kita terima pengorbanannya dengan ucapan syukur. Dan kita bertobat, kita tahu dosa-dosa kita itu menghancurkan hidup kita. Dosa-dosa kita menghancurkan hati Allah. Dan kita mau bertobat, kita mau percaya kepada Yesus. Kita lihat pengorbanannya di kayu salib. Dia Allah yang mulia. Dia adalah Allah yang besar. Dia adalah Allah yang agung. Tidak kurang suatu apapun. Tetapi ia melepaskannya untuk turun, membatasi dirinya, mengambil rupa sebagai hamba. Dan dari posisinya sebagai hamba itu, bahkan dia mati di kayu salib untuk sampah seperti saudara dan saya. Dan ia bangkit, memberikan hidup yang baru. Sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan mendapatkan hidup yang kekal. Datang kepada dia. Dan kita tahu kasihnya selalu tersedia buat kita yang mau bertobat. Sejauh apapun kita jatuh, bahkan setelah kita percaya sama Yesus, ketika kita percaya dengan kuasa kematian dan kebangkitannya, kita akan boleh senantiasa dipulihkan. Saudara, harapan bagi kita semua, termasuk bagi saya, ialah kita kita tidak tersinggung kepada Yesus. We are not offended by Jesus. But we know that we are desperate. We cannot control our life. And we surrender everything to Jesus who will control us. Dan akan membawa kita kepada hidup yang berpengharapan. Kepada hidup yang penuh dengan kebaikan. Dan biarlah kita diam. Membiarkan Roh Kudus berbicara kepada setiap dari kita pribadi demi pribadi.